17 časova 6 minuta, dobar dan, u središtu pažnje danas počeci Radio Beograda, bliži se 1. oktobar, 90. rođendan naše kuće, pa evo prilike da se uz pomoć gostiju vratimo u daleku prošlost i da se setimo kako je sve počinjalo. Milja Milosavljević-Matijević, urednica kultne emisije Kod dva bela goluba. Miljo, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste izabrali naziv vaše emisije? Koja su to dva bela goluba?
Pa nisam ja izabrala, ja sam ih nasledila. Kažu da je kum ove emisije dugogodišnji urednik zabavno-humorističkog programa Miroslav Mira Mitrović. Da je on taj naziv uzeo, jer je u 19. veku ovde postojala jedna mala kafana, najpre bila terezijska radnja, pa posle kafana, i zvala se Kod dva bela goluba.
Pričat ćemo o tome. Đorđe Malavrazić, glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, priređivač knjige, književnost i radio. Đorđe, dobar dan.
Dobar
Vi ćete
dan,
nam
Ivana.
Otkriti i šta se sve sprema za obeležavanje ovog jubileja. Knjiga koju sam spomenula izašla je povodom, čini mi se, 8 decenija Radio Beograda.
Da, pre 10 godina, između ostalih, jedan tekst za tu knjigu dao je ovde prisutni Vladimir Jokić, vaš sledeći gost, a objavljeno je upravo nekih stotinak tekstova iz istorije radija i odnosa književnika prema radiju medijumu, počev od 20. godina prošlog veka pa sve do danas.
Vladimir Jokić, već prozvan od strane Đorđa Malavrazića, pisac, kolumnista, dugogodišnji urednik zabavnog programa, prvog programa. Svi zajedno dobili ste lepe pozdrave naših slušalaca još pre početka emisije, ali jedan slušalac posebno se setio vaše emisije Ako priđeš bliže i pita da li se negde mogu naći te emisije.
Ja mislim da se mogu naći još uvek na adresi zabavni program. Ako bliže informacije treba, neka se obrati uredniku sadašnjeg zabavnog programa, gospodinu Đukiću, pa će verovatno da dođe do kopija tih emisija.
Dakle, danas o tome kako je sve počelo u Radio Beogradu, o radijskom humoru, o zgradi u kojoj smo ili o tome kako se radio selio, čućemo i zanimljive arhivske snimke, ali pre svega toga. Đorđe, kako ćemo obeležiti jubilej?
90 godina Radio Beograda bit će obeleženo, kako i priči, jednom svečanom akademijom, i to u Sava centru u četvrtak 2. oktobra u 20 časova. Postoji određena predstava o konzervativnom prirodi takvih manifestacija, međutim ovoga puta reč je o moderno koncipiranom multimedijalnom događaju koji će zapravo pokazati šta znači ona deviza da jedna reč vredi koliko i hiljadu slika. Povodom ovog datuma biće i obnovljena spomen ploča na zgradi u Knez Mihajlovoj 42, danas je tu muzej Cepter, koja nas seća na prvi Radio Beograd, Radio Beograd Rakovicu, stanicu koja je imala studio i prateće službe upravo u toj zgradi. I najzad rekao bih da je veoma važno što ćemo dobiti skenirane sve brojeve dvonedeljnog časopisa Radio Beograd, jedne izuzetno vredne publikacije koja je izlazila tokom svih godina postojanja Radio Beograda AD i jedno vreme posle Drugog svjetskog rata. To će biti postavljeno u digitalnom obliku i na sajtu Narodne biblioteke uz časopis Zenit i dnevni list Politiku, i time Narodna biblioteka daje jedan sjajan doprinos obeležavanju ovog našeg jubileja.
To se isto očekuje početkom oktobra?
Da, prvi broj će biti izvešen na sajtu Narodne biblioteke već 1. oktobra, a do kraja godine verujem da će sva godišta biti već potpuno digitalizovana i stavljena na raspolaganju svim čitaocima interneta.
Ajde sad malo da se vratimo u tu 1924. godinu, dakle prvi je oktobar. Dva su važna punkta, jedan ste spomenuli, Knez Mihajlova 42, čini mi se to je bila zgrada Hrvatske štedionice.
Da, i danas
u njoj se nalazio
natpis.
U njoj se nalazio studio. Drugi važan punkt je Rakovica. Kako je to izgledalo? Kako je to počelo? Šta je prvo emitovano?
Prvo je postao jedan ugovor između Ministarstva pošta i telegrafa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i francuske kompanije za bežičnu telegrafiju da se u Rakovici izgradi zgrada i podignu tri veoma visoka predajnika od po 150 metara za komunikaciju putem radio telegrafa. U sastavu celog tog kompleksa formirana je i prva naša stanica zvaničnog naziva radiofonska stanica Beograd Rakovica, i to tako što je jedan od tih odašiljača i po jedan sat dnevno odvajan za emitovanje radio programa. U ono vreme se govorilo radiofonskog ili radiotelefonskog programa. Stanica je bila ovlašćena da počne sa radio koncertima od 1. oktobra i to je godišnjica koju mi danas obeležavamo.
I šta je prvo emitovano? Baš prvo. Da li se zna?
Zna se. Prilikom otvaranja svih stanica i kod nas i u svim evropskim zemljama prvo je emitovana državna himna. Prema tome himna Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u izvođenju trija, kada je reč o Radio Beogradu Rakovici, a zatim naravno potekli su muzički događaj, tačke iz opere. Veoma važni su bili pevači koji su nam došli kao emigranti iz Rusije u to vreme, Ksenija Rogovska, recimo Liza Popova.
I oni su dolazili u taj studio, izvodili
uz, naravno, naše
kompozicije.
Naše soliste, oni su dolazili u studio u Knez Mihajlovoj 42. Tamo je taj studio bio kao i danas uređen, s tim što mi danas imamo neke moderne materijale kojima je obložena ova prostorija. U to vreme to su bili specijalni tapeti i talasasti nabori tkanina koji su upijali zvuk. A u studiju se nalazio klavir, nalazio se veliki mikrofon i one notne sprave na kojima, sa kojih su mogli da čitaju svoje partiture i izvođači, pre svega izvođači ozbiljne muzike, jer moram i to da kažem, u to vreme svuda u Evropi takozvani umetnički koncerti bili su prvorazredni, ne samo omiljeni, nego i traženi, zahtevani žanr, mi bismo danas rekli format radija.
Da. E sad još da dodamo da istog dana, baš istog dana počeo da radi i Radio Beč. I mi smo spadali u nekih prvih desetak radiostanica u Evropi, a prvi na Balkanu.
Ponekad se malo i pretjeruje sa tim podacima. Istina je da je već 12 evropskih stanica u to vreme već emitovalo program, a neke i sa više sasvim regularnih predajnika. U svakom slučaju može se reći da ne da nismo bili u zaostatku u odnosu na ostali deo Evrope, nego da smo bili recimo u onom prvom delu zemalja koje su dobile regularnu radiofoniju, dakle stanice sa redovnim programom koje su imale svoju šemu.
Evo, Đorđe je malo začeo.
Aha. Podatak da smo deveta radio stanica u Evropi. To su mnogim istorijama u radiofoniji, ja sam ne ilazila. Mm-hmm. Deveta.
Da, ali to je već malo preterivanje.
U svakom slučaju u dobrom smo društvu bili u nekih prvih desetak ili otprilike
tako. Da. Tako slobodno, da.
Đorđe nam je, već smo malo onako začačkali taj deo kako je sam studio izgledao i kako se tu radilo, kako se odatle emitovao program. Mene zanima kako vi zamišljate ljude te daleke, recimo 24. godine. To je bilo nekoliko stotina ljudi koji su kupili radioaparat, naravno strane proizvodnje, domaćih nije bilo. Radio je bio kao neko čudo. Kako su to ljudi slušali?
Pa i za mene je bio čudo. Kada sam bio mali, sanke su me povredile i onda sam morao da ležim malo i ležao sam kod dede. A deda imao radio aparat sa magičnim okom. Ja sam slušao taj radio i gledao to magično oko kako se pomera i zamišljao sam veliki šareni svet, ali tu nije bio kraj. Bio je kraj kada sam počeo da zamišljam stvarno male ljude koji tamo unutra pevaju i sviraju. Mislim da se Đorđe seća, ko je napisao onu pesmu Mali ljudi iz radio aparata? Negde smo to i štampali.
Poznati mislim pesnik. Da je Miroslav Antić u pitanju.
Miroslav Antić, tačno. Tako da sam i ja zamišljao te male ljude, pa naravno kao i svako dete, ja sam okretao onaj radio, odnosno trčao sam iza i gledao, virio da vidim te male ljude iz radio aparata i još uvek mislim da su tamo mali ljudi.
Milja?
Ja sam se sa radijom susrela mnogo, mnogo kasnije, tamo negde 65. 6. godine. I pamtim da je u kući uvek se bio upaljen radio. Uvek se slušao radio, pa posle tranzistori. Da je počela moda 70. godina tranzistora, pa smo čak i na izlet nosili tranzistore. Uvek je bio prisutan negde radio. Naravno, već u automobilu je bio tranzistor, da se nisu pojavili i u automobilu. I uvek me to privlačilo. I voljela sam da slušam muziku i prva saznanja o pevačima, o književnicima čija su dela izvođena, sve sam to pratila preko radija. Tako da je radio bio za mene jedno stvarno veliko čudo.
Yes.
Nisam ni slutila da ću radni vek provesti u radiju.
Ajde sad malo da nastavimo taj kontinuitet. Setili smo se 24. Taj prvi radio već je osnovan kao akcionarsko društvo. Trajao je do jula 26. godine kada je prestao sa radom, da bi tri godine kasnije usledio u stvari novi rođendan uz veliku državnu i crkvenu svečanost.
Da, to je bilo 24. marta 1929. godine i to je bio jedan talas sa znatno kompletnijim programom. Dakle, ograničenja Radio Beograda Rakovice na jedan sat dnevno i na jedan žanr praktično uz povremena predavanja su sada bila ukinuta. To je bio prvi domaći radio, jeste da je bio akcionarsko društvo u kome je preovlađivao engleski kapital, ali je ceo upravni odbor i cela upravna struktura, izuzev tehničkog sektora u kome su dominirali Nemci, bio sastavljen od naših snaga, kao u ostalom i izvođači, pisci tekstova, ljudi koji su nastupali pred mikrofonom. Jedan od njih je imao i nemačko ime i prezime Heinrich Fingerhut, ali se pamti po izvanrednom srpskom jeziku, ostao je primer odličnog spikera. To su zapravo tri spikerska imena do Drugog svjetskog rata koja prosto blistaju: Jelena Bilbija, Heinrich Fingerhut i Ivan Kovačević.
Da, zanimljivo je, tu
su bili... Direktor je bio Nemac, Gustav Braun. Direktor je bio Nemac.
Bili su
Gustav Braun, Franjo Mozer, direktor tehničkog sektora, Robert Wege je također bio jedan od glavnih akcionara, ali kažem, glavnina ljudi koji su radili u radiju i pogotovo ljudi koji su dolazili kao gosti emisija bili su naši ugledni književnici, recimo Nušić, Bora Stanković, Ivo Andrić,
Možda bi slušalcima bilo zanimljivo da kažemo, tu su bili i časovi narodnog zdravlja, poljoprivredna predavanja, čas za žene, nacionalni čas, verski prenosi, strani jezici, gimnastika, kuvanje, sportski izveštaj, reportaže.
Miljo, kažete... Ulazio u svakodnevni život, polako
da,
radio.
Da. Miljo, kada se radio preselio u zgradu u kojoj smo mi sada?
O, to je bilo mnogo kasnije. Posle rata 47. godine je radio dobio ovu zgradu na korišćenje, ali je zanimljiva priča o zgradi. To je zapravo zanatski dom. Već sam pomenula na početku emisije da ovde je bila kafana kod dva bela goluba. Ona je srušena 1903. godine i vlasnik, zapravo naslednici vlasnika Jovana Kujundžića su u kupoprodajnom ugovoru tražili da se napravi statua zanatlije, to je kovač i šegrt koji dan danas stoji na fasadi Radio Beograda, sa makazama, točkom kao savršenstvom, nakovnjem i tako dalje. Zna se da je tu tovarsko delo radio izvesni Lukaček i zanatlije su sve to ispoštovale i sagradile svoj dom velelepni, što samo govori koliko je taj zanatlijski stav bio moćan, da je mogao tako jednu, da naruči jednu takvu zgradu. Međutim, sa samom izgradnjom zgrade nije išlo lako. Prvi projekat je dobio arhitekta Danilo Vladisavljević, koji se već proslavio vračarskom štedionicom koja i dan danas stoji iz 1906. godine, koja je dan danas u Njeguševoj ulici. Radovi su počeli već u junu 1914. Međutim, rat je to sve prekinuo. Tek po završetku rata 1918. godine beogradske zanatlije odmah su pokrenuli pitanje izgradnje svoga doma i prvobitni projekat arhitekte Vladisavljevića pokazao se da ne odgovara sad ovo u ovoj situaciji, jer je fond postao bez para i trebalo je napraviti neke malo jeftinije. To je bio jako skup projekat. Posao preuzima Bogdan Nestorović, arhitekta Bogdan Nestorović, koji je na konkursu dobio prvu nagradu. Inače, Bogdan Nestorović, sine Nikole Nestorovića, također arhitekta, bio je francuski đak i on je bio pobornik bez ornamentalne arhitekture, negovao je gradnju funkcionalnosti, tehničku racionalnost i estetsku odmerenost, što je danas vidljivo na zgradi zanatskog doma. I zapravo ova zgrada je jedan od ranih primera francuske nove škole u Beogradu. Zna se da su izvođači bili Savčić i Slavković, koji su u to vreme imali, gradili značajne objekte u Beogradu. E se zanimljivo kako je palata izgledala. Ja sam tu donela fotografiju, Jokić gleda. Palata je imala prostorije koje se služili za smeštaj različitih zanatskih udruženja i saveza, ali i hotel prvog reda, kako piše, sa 60 moderno uređenih soba. Hotel je zapravo bio na, to su današnja dva sprata, ali ulaz iz Svetogorske ulice, onda je bila Žorža Klemansova. Kafanu i restoran koji je bio, čiji ulaz je bio iz Hilandarske ulice. Sad mi to znamo da je danas studio 8 i studio 13, muzički studio. Tu je bila velika kafana i restoran i bioskop Avala. A projekt, onaj koji pušta film, operator, je bio na prvom spratu da je danas Nototeka. To je jako, meni je to bilo jako zanimljivo. I sa šta se dalje dešava? Zgrada je završena 1. maja 1933. godine i verovatno da su zanatlije tu zgradu podigli kao sebi, kao investiciju. Tu su bile njihova udruženja, ali su tu stanovali mnogi poznati ljudi. Zahvaljujući zapisima Nikola Trajkovića, hoćete to da vam kažem, ćemo to malo kasnije.
Da, ovde ćemo se zaustaviti. Kaži? Nastavit ćemo kasnije o samoj zgradi. Ono što je meni posebno zanimljivo, što bih voljela da u ovoj emisiji ispričamo, to je, kada govorimo o samom radio programu, humor. Humor je izuzetno važan segment radio programa, maltene od prvih dana. Kako je sve počelo?
Nisam bio prisutan kada je to sve počelo, mada
ali
sam dolazeći ovamo,
svakako.
Kada su me pitali kuda, ja kažem idem da evociram uspomene na prve dane Radio Beograda. Kaže, pa zar si toliko mator? Nisam toliko mator, nešto sam mlađi. Ele, Radio Beograd je poštovao volju svojih i očekivanja svojih slušalaca i brzo je uveo neke časove humora. Čak su se tako i zvali, čas humora ili humoreska ili Milja, to verovatno ima sve kako se to sve zvalo. I tu su uživo nastupali ondašnji glumci, ondašnji veoma uspešni pisci epigrama, nije bilo aforizama, raznih viceva i tako dalje. Kasnije se sve to uglavilo u jedan elitni događaj koji je praznio Beograd, to o tome se već priča svake godine na ovaj dan i u to veselo veče, koje je stvarno bilo nešto kao kasnije servisna stanica beše.
A je to stvarno istina da su se praznile ulice kad...
Da.
U to vreme. Da su ljudi trčali kući ili kod nekog komšije, kod nekog ko ima radio aparat,
pa se slušalo. To se okupljalo se po kućama i to se slušalo, a kada je na insistiranje ljudi koji su hteli da unesu malo radosti u posleratni Beograd, kada se krenulo sa živim izvođenjem, što je veoma indikativno bilo u Kolačevu univerzitetu, polupane su stakla, jer ljudi nisu mogli da uđu unutra, nisu mogli da dođu do karte, polupana su stakla za malo da izbiju neredi zbog eto jedne radio emisije koja se snimala javno.
Ja predlažem da čujemo kratak tonski insert. Povodom 25 godina emisije Veselo veče 1974. godine, Miodrag Petrović Čkalja i Dragutin Dobričanin razmišljaju o tome kako bi izgledao jubilej emisije za još 25 godina, a to bi se odigravalo 99. godine. Pitanje postavlja Predrag Knežević.
Druže Čkalja, druže Dobričanin, sećajući se danas prvih emisija Veselo večeri, da li možete da prognozirate kako će izgledati jubilej Vesele večeri kroz, recimo, 25 godina, dakle, 1999. godine?
Pa recimo, ako budemo preživeli nas dvojice.
Nas trojice.
Ajde, čujemo kako
će to izgledati. Knežević bi tu morao da bude da nas pita, nema ko da nas pita.
Zašto? Dobro, i on se dobro drži.
Onda bi Knežević pitao, jel te boli vas rećite... Šta se vi, čega se vi sećate za ovih 50 godina? A? Onda Guta ne bi čuo ništa, jer on sam ništa ne čuje, a ja bi onda... Pa, Boga mi, bilo je tu svega i svačega. Sećam se ja, kako se zvaše onaj glumac. O, Boga ti, dobro mi je...
Čkalja.
A?
Čkalja.
Ma jok, brate.
A to si ti.
To sam ja, de ode, nego onaj... O, bre, braste. Eto, otprilike tako bi, mislim, tekao taj razgovor o Veseloj večeri, jer bi bilo sve, niko se ničega ne bi setio.
I sve te godine su prohujale ostale iza nas. Evo, tonski zapis nas je podsjetio. Kakva je to bila atmosfera na snimanju tih emisija?
Snimanja Vesele večeri su uvek bile... praznik, ne samo za snimatelje, ne samo za organizatore i za glumce, za muzičke saradnike i sve one koji su deljali jednu emisiju, to je bio praznik i za čistačice, za domare, za sve one koji su se tog dana našli u studiju 10, kad se tamo snimalo Veselo veče, to je u drugoj zgradi tamo. I onda bi se okupili i dok bi ovi imali, oni su dolazili ranije, dok bi ovi probali, pod znacima navoda probali, u stvari su se sprdali jedan sa drugim, imitirali jedan drugog, izmišljali koješta, tu je šalu stizala, tako da su se svi toliko zabavljali da je snimanje uvek kasnilo. Bilo je nekoliko reditelja koji su dopuštali da to, jedan od njih legendarni Aca, koji je...
Aleksandar Pantelić.
Za sve
nas je bio Aca.
Da, za nas je bio Aca. Pa, oni su puštali da se to, da se oni zauflaju. Jer onda kad uđu u studio, to je onda bilo minut za minut snimanje. Nema ponavljanja, nema ništa, mada Aca Pantelić nije ni mnogo, on je puštao glumcima da daju sve od sebe, a uvek su davali sve najbolje.
Koje još emisije eto, bi mogle da imaju taj predznak kultnih? Kojih se još emisija na takav način sećamo?
Pa sigurno posle vesele večeri osnovan je mikrofon, je vaš, znači prva emisija u kojoj je publika nastupala, nije to više bio onaj svečani radio na kome su samo glumci i spikeri sa kvizovima, je to bila emisija, pa setimo se da su 50. godina bili izrazito popularni neki sportski prenosi, na primer prenos fudbalske utakmice Sovjetski savez Jugoslavije u vreme najžešćih polemika oko Informbiroa. To se zaista slušalo na ulici, pošto su onda razglasi bili postavljeni na banderama i ljudi su se okupljali.
Ja, to smo gledali i u filmu Montevideo sad skoro. Kako je bilo prosto moć
radije. Vidite, taj prenos nije sačuvan, a čuje se kao podloga u jednom delu filma Otac na službenom putu Emira Kusturice. I pitao sam Emira kako je došao do toga, pretpostavljajući i sam o čemu je stvar. Bilo je sjajnih imitatora Radivoja Marković. Onaj njegov poznati nazalni glas se dao lako oponašati, iako je on sam bio jedinstven i neponovljiv. I on je našao jednog takvog imitatora za taj film, jer snimak nije konzerviran, nemamo ga u flaši, kao što se to sve vremena žargonski govorilo. Inače, kad je reč o tim popularnim emisijama, u Engleskoj je važio onaj idiom da su praznile crkve i kafane. Međutim, kod nas crkve nikad nisu bile pune, pa se može reći zaista da su praznile kuće i kafane. Sigurno je da su informativne emisije dnevničkog tipa, koje su prvi put uvedene 51. godine sa onim dnevnikom u 19 sati, pa onda sa novostima dana
kasnije, jedna, novosti 7 godina dana, kasnije. Novosti dana koje su i do dana, današnjeg najslušanije naše.
Najslušanije emisije.
Da. Miljo, da li ćete vi još da se setite neke emisije?
Selo veselo.
Selo veselo, i nedavno nas je napustio i ova Aleksić, jeste, mnogo je ovde mlađi ljudi ne znaju kakva je to emisija bila. Međutim, u mojoj redakciji stoje trake tih emisija. Ja to redovno brišem prašinu, a rekao, kad ja odem u penziju, šta će biti sa tim trakama? Nešto ćemo uraditi. Nešto moramo da uradimo i sa emisijama Vesele večeri. Sačuvane su na trakama. Njih nema u kompjuterskoj arhivi. Postoji neki podatak, još i Bane Đuričić govorio, ja se sećam jer sam sedela pored njega, oko 2000 emisije je bilo Vesele večeri od 49. godine, kada je krenula 6. marta, do u septembru 2001. izašla poslednja emisija. Nešto bi tu trebalo uraditi, staviti i na internet. Ako sad ukucate Veselo veče,
da, pa baš sad postoje
te mogućnosti. Neko je stavio nekoliko minuta Vesele veče, nešto što mu se dopalo.
To bi trebalo
ali
da bude zadatak.
Ali hoću da pomenem najstariju emisiju na Radio Beogradu. A to je Izveštaj o vodostanju. Jedna od prvih emisija koja je krenula.
Tačno, sjajno. Ajmo ovde da se zaustavimo. Gosti emisije su novinari i poznavaoci istorije Radio Beograda Milja Milosavljević-Matijević, Đorđe Malavrazić i Vladimir Jokić. U nastavku pričat ćemo o razvoju dečijeg, pa onda dramskog programa. Spremili smo još zanimljivih tonskih snimaka, ali sada je vreme za reklame i muziku koja će vam se, nadam se, dopasti.
Eko. Srećni par neće proslaviti petu godišnicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nick, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru. Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
Tata.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
U Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi u Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Thank you.
nastavljamo razgovor o počecima i istoriji Radio Beograda. Gosti u studiju su moje kolege Milja Milosavljević-Matijević, Đorđe Malavrazić i Vladimir Jokić. Ovo je bio jedan od starijih snimaka iz naše arhive. Je li tako zvučala muzika sa Radio Beograda?
Potresno.
Nostalgično zvuči u svakom slučaju. Špica najavna Radio Beograda u celini se nekoliko puta menjala, recimo bio je tu i motiv Hej trubaču s bojne Drine, ovo deluje baš onako lirski u odnosu na taj drugi motiv.
Najduže bila Internacional.
Da,
posle drugog svjetskog rata.
Ajde da nastavimo priču o samoj zgradi Radio Beograda, a potom, kao što sam rekla, o dečijem i dramskom programu.
Sa zadovoljstvom, Ivana. Dakle, zgrada Zanatskog doma nije bila obična zgrada. U njoj su, rekli smo, od 1933. godine je sagrađena, a već 1936. godine, pa sve do početka Drugog svetskog rata, u njoj su živeli književnici, glumci, novinari. Stanovali su na mansardi doma, to je sprat prema Hilandarskoj ulici. I sad ću vam pomenuti nekoliko imena. Pesnik Radojko Jovanović alias Rade Drajinac, glumac Jovan Gec, operski pevač Boris Popov, glumac Pavle Bogatinčević. Ali je ta mansarda na kojoj su ti živeli neki ljudi koji su se bavili i umetnošću bila, imala jednu prednost zato što su tu dolazili u posetu između ostalog. Dr. Miloš Đurić, profesor univerziteta, književnik Stanislav Inaver, Todor Manojlović, Gustav Krklec, Božidar Kovačević, Gvido Tartalja, dr. Vojin Matić, zatim novinari Mića Dimitrijević, Lola Dimitrijević, Boško Tokin, vajari Pera Palavicini, Milan Nedeljković, pijanista Velizar Kočevec. Ja sam samo jedan mali kratak izbor napravila. I šta su oni radili? Oni su se tu okupljali, priređivali književne večeri, čak i izložbe u tim mansardicama. Tako je Sava Šumanović imao izložbu u toj jednoj od tih mansardi. A uveče su lepo sedeli u kafani, vodili razgovore. Glumce nisam pomenula. Ajde njih da pomenem. Tu su dolazili Boža Nikolić, Duša Radenković, Dragoljub Gošić, Đeda Antonijević, Aleksandar Zlatković. To je bila srednja i mlađa generacija, Raša Plaović, Ljubinka Bobić, Viktor Starčić, Mata Milošević. Ovi stariji su odlazili u Skadarliju. I kritičari, naravno, i pozorišni i književni kritičari, ističe se Dušan Krunić, kritičar Pravde, koji je tu, kaže, skidao glave pišući opake kritike ponekad. To je tako bila jedna, kako kažu, pariska rotonda za Zanatski dom.
I uopšte i taj ambijent i ta atmosfera. E sad, Radio Beograd od uvek je bio i zaista i od tih prvih godina radio namenjeni deci i odraslima. Našla sam podatak, to je citat iz studija o Radio Beogradu, da su časovi za đake zavedeni još 1931. godine redovno svakog četvrtka u trajanju od jednog časa. Od jeseni 37. oni su svedeni na 45 minuta, dovođena su deca iz osnovnih i srednjih škola. Kako je to sve izgledalo na početku pravog dečijeg programa, čućemo u narednom tonskom snimku iz 1979. godine, govori Radivoje Lola Đukić, koji je od 1. maja 1945. bio urednik dečijeg programa Radio Beograda.
Negde 1945. april mesec još je trajao narodni rat. Mene pozovu, bio sam u to vreme rukovodilac, jedan od rukovodilaca društva Lola Libar omladinskog. I bio sam tu voditelj, onako, znate kako je to već bilo. Kažu, treba da dođeš na radio stanicu, zovu te. Ja odem ja tamo, sve se u to vreme radilo po zadatku, kažu, kad sam ušao u studio, jedan kaže, evo viš ovu dečju grupu, ti ćeš da vodiš dečju emisiju. Kada vodim? Kaže, pa sad za 15 minuta. A šta ću da govorim? Kaže, pa izmisli nešto. Vidiš, tu deca umeju da deklamuju, umeju da pevaju i tako. Tako sam ja vodio prvu dečju emisiju na Radio Beogradu u to vreme. I posle desetak dana ja sam otišao, nisam mislio da to mene neko zbog toga zove da proba. Posle jedno 10-15 dana, kaže, vidi na blagajnu Radio Beograda, primi platu. Kakvu platu? Kaže, pa postavljen si za urednika dečjeg programa. Tako sam 1. maja 1945. godine postao urednik dečjeg programa Radio Beograda. Ali vi morate znati da je u to vreme drugčiji program, dečji program izgledao mnogo drugčije nego sad. Prvo, to je bilo puno improvizacije, nije bilo snimanja, mi nismo još imali ni magnetofone, a kad se posle jednog godinu dana pojavili prvi, oni su bili žičani, znate, ovako kao vrtela se neka žica na kojoj se snimao taj glas. Sećam se, pravili smo neke dečje komade, verovatno zato što je meni, moji afiniteti su bili uvek vezani za dramsko stvaralaštvo. Mi smo igrali emisije na uživo. Sećam se, jedna od prvih emisija je bila neka o Nasradin Hođi. Pa smo tu pevali. Svi smo mi igrali, glumio sam ja. Sećam se, pevali smo nešto, uvatimo se ovako rukom za nos, da bi kroz nos, da bi zvučalo malo istočnjački, pa pevamo ja sam Hođa Nasradin i tako dalje. Uglavnom smo se zabavljali. Mi smo se zabavljali i deca su se zabavljala slušajući nas. Ja sam u isto vreme voleo, i to mi je bila jedna od specijalnosti, kako sam bio urednik tog programa, da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Naravno, kasnije je došao Mića Tatić, koji je to radio profesionalno i daleko bolje od mene, ali se ja sećam, sam jako volio Branka Ćopića priča da čitam, pa ima mačak Toša koji govori o, mjau, gazda, i tako ja celo vreme tako govorim, ja svi se naređaju iz Radio Beograda ispred prozora koji postoji između studija i tehnike i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku, jer foka se u jednoj priči pojavljivala i vidra. Za foku sam znao da nešto viće, hui, hui, nešto tako, gledao sam u nekim filmovima, ali za vidru nisam znao kakve glasove pušta.
I opet smo se vratili u tu atmosferu oko samog studija. Kako je nastajao zapravo program? Kakve asocijacije u vama budi ovo kazivanje Lole Đukića?
Budi mi asocijaciju na dečju redakciju. Tamo u Makedonskoj ulici je bila neka tetka Zora, čini mi se, koja je mastiljavom olovkom urednik da jedno ceduljče kad je primio Lola platu, na kojoj piše cifra i to se ode dole kod tetka Zore i tetka Zora isplati odmah pare. Tako da sam ja radio za dečju redakciju, pisao pesme otprilike posle kiše nema više kiše, tako piše u romanu Čiča Gliša i svašta. Zato što se to, Boga mi, lepo plaćalo, a i stalno je trebalo. Stalno je trebalo za Dobro jutro, deco, za Veseli utorak, za razne emisije. Oko tih dečijih emisija ovde bi bilo nepravedno da ne pomenemo Duška Radovića, koji je dugo bio uz Aleksandra Antića. Se sećaš Aleksandra Antića?
Da, tu je bio i Ljubivoje Ršumović,
Ljuba Ršumović, Miško Brujić, da. I da. Mnogi kasniji osnivači kultnih dečjih emisija na televiziji, kao što je Hiljadu zašto, to su pisali Ršum i Miško Brujić zajedno. Studio i ove onomatopeje koje, pa ja mislim da su generacije odrasle u cvrkutanje Miće Tatića za emisiju Dobro jutro, deco. Generacije su uz njegove onomatopeje, uz njegove, kako kaže Lola, kerefeke i kreveljenja. Tako da sve to budi, ovo što kaže Đorđe, nostalgična sećanja na neka vremena koja su davno za nama, jer sada smo u modernom digitalnom dobu.
Jeste. Đorđe Miljo, koliko su po vašem mišljenju dečiji i dramski program deo tog identiteta Radio Beograd?
Sigurno u velikoj meri, i to još od pre Drugog svjetskog rata, kada je radio bio prosvetiteljski i kulturno i obrazovno usmerena, imao je relativno još slab informativni program, nerazvijen. posle rata formiran je dečiji hor, čiji smo jubilej nedavno proslavili, pa 1949. i dečija dramska grupa u kojoj su se učila deca, kasnije poznati glumci beogradskih teatara, kažu pisani dokumenti da su redovi mališana sa roditeljima opasivali po nekoliko puta zgradu Radio Beograda kada su bili dani audicija. Tako da je to jedna velika tradicija, pogotovo razume se i kada je reč o dramskom programu sa kojim smo zakoračili baš u vode moderne radiofonije i dobili ogromna svetska priznanja. Vlada je malo pre pomenuo Milana Brujića, ta njegova dečija drama Monsieur Joseph donela nam jedno od tih velikih priznanja pri Italija, najveću svetsku nagradu, dečija radiodrama. A razume se, tu su i majstori radiofonije kao što su Darko Tatić, Boda Marković, Arsenije Jovanović, Ivana Stefanović, svi oni su izuzetno mnogo doprinjeli svetskom ugledu Radio Beograda, koji se vremenom menjao i danas su drame uglavnom plasirane na drugom i trećem programu. Programska mreža se znači vremenom diferencirala i osavremenjivala. Delimično to pokazuje ovaj raspored kulturnih i dramskih emisija koje idu sve više ka drugom i trećem programu. Ali ne zaboravimo, kada je u pitanju moderni duh u Radio Beograda, da pomenemo upravo humorističke emisije, jer vlada to neće uraditi iz skromnosti. Ono što smo mi pomenuli, Veselo veče, to je neponovljivo obeležilo jedno vreme i ona imalo svoj prirodni kraj, jer to je jedna vrsta bezazlenog humora i Tito je jednom u svome govoru rekao: ja volim kad nas ponekad pecnu preko Vesele večeri. E sad, u novije vreme došle su emisije kao što su Vikend magazin Vladimira Jokića, Indeksovo radio pozorište na 202 i Minimaks Milovana Ilića Minimaksa. To je bilo već ne samo peckanje, nego direktno udaranje u sredinu stvari i tu ja vidim veliki moderni iskorak novog savremenog radija u ono što je ranije bilo i čega se, razume se, sećemo sa velikom hvalom.
Jasno, prosto nemamo ni vremena da se podsjetimo svega čega se treba setiti, kratka je emisija, ali u ovom trenutku imam zadovoljstvo da prosto se podsjetimo i čuvenog dramaturga Radio Beograda, Nede De Polo. Danas postoji i nagrada za kreativni doprinos radiofoniji sa njenim imenom. Dakle, Neda De Polo 1979. godine govori o osnivanju i radu dramskog programa.
Dramske emisije neposredno posle rata uglavnom su bili dramski tekstovi napisani za pozorište, blago prilagođeni izvođenju pred mikrofonom. Izvođeni su uglavnom uživo i to postojala tada dramska grupa Radio Beograda. Članovi su bili Miodrag Petrović Škalja, Guta Dobričanin, Nikola Milić i drugi. Od tih emisija pamtim, na primjer, Knezivo od Sembere Nušića, gde je recimo Knezivu igrao Miodrag Petrović Škalja, njegovu majku Matilda Špilar, kao stalni članovi grupe Radio Beograda. Kasnije je ta grupa rasformirana i za pojedinu emisiju angažovani su bili glumci svih beogradskih pozorišta koji su odgovarali najbolje za pojedine komade koji su bili izvođeni. Prvi magnetofon na koji sam naišla u Radio Beogradu je bio jedan Philipsov koji je imao izvrsnu reprodukciju, ali traka nije mogla da se briše. Znači, zapis kakav takav ostaje. Ako se napravi greška, ne postoji da se vrati i greška ispravi, nego mora sve ispravno. Znači, nek se napravi greška recimo u posljednjem minutu trake, ako hoće da se ispravi, mora da se ponovi sve od početka drame. Tako da je to bilo vrlo teško, jer umac živ čovek pogreši. Tako su ostajale drame i sa greškama, jel da, ili su vrlo mnogo ponavljane. Međutim, taj Magnetofon je vrlo brzo izašao iz upotrebe, došao je novi na kome se moglo brisati, vraćati, što je bila vrlo velika olakšica. Međutim, ni tada još nije postojao ovaj proces montaže koji vrlo mnogo ne samo da olakšava posao, nego omogućava komplikovanija radiofonska dramska dela, što ranije nije moglo. Sećam se, jednom su nam bili potrebni talasi, talasa nismo imali, onda je to bilo i metlom po paravanima, što da bome nije zadovoljavalo. Onda je tonmajstor u očajanju se uhvatio za onu tešku zavesu u studiju i taj šum je odjedanput zazvučao kao talas, i u jednoj emisiji smo imali te talase koje su stvari bilo u određenom ritmu povlačenje te teške plišane zavese koja je u studiju bila zbog regulisanja akustike studija.
Evo, čuli smo tonski zapis, govorila je Neda De Polo, a ja sad razmišljam o vremenima kada se zavesa povlačila da bi se simulirao zvuk talasa za jednu radiodramu. Danas naravno postoje sve tehničke mogućnosti, svi mogući zvuci postoje. Da li postoji i entuzijazam, Miljo?
Pa, bez entuzijazma se ne može raditi posao u Radio Beogradu. Ja to govorim i mladim novinarima. Oslanjaju se mnogo na internet i sve brzo, brzo, brzo. Ne može tako.
Da. E sad, u ovoj emisiji setili smo se mnogo toga što čini tu jako bogatu istoriju Radio Beograda, ali nekako kako se bližimo kraju emisije, htela bih da u celu priču ubacimo i informativnu redakciju, informativni program. To jeste ono na čemu zapravo se baziraju programi u današnje vreme, hteli mi to ili ne. U kojoj meri je radio uspeo da očuva balans informativnog i ovog dela programa koji pripada baštini, kulturnoj baštini? Đorđe, hoćete vi?
Mislim da je to uspeo upravo zahvaljujući tome što je, kao i svi radio programi u svetu, diferencirao svoje programe, tako da je informativna, razume se, i komentatorska funkcija maksimalno razvijena, pre svega na prvom programu Radio Beograda, a kulturna na drugom i trećem. Inače, pomenuli smo Nedu De Polo, formirana je nagrada sa njenim imenom. Radio Beograd ima 90 godina i to je podmaklo doba, a to je studentska nagrada i radio stalno mora da se obnavlja, i mislim da je dobro što će u sredu 1. oktobra ta nagrada Neda De Polo biti dodeljena nekim mladim ljudima na kojima će počivati budućnost upravo Radio Beograda.
Vladimire.
Isto mislim što i Đorđe reče, mladi ljudi treba da svojim entuzijazmom i svojom ljubavlju prema ovoj kući učine sve da ovaj naš radio traje još ovoliko, ako ne i duže.
Najlepše vam hvala što ste bili moji gosti ovog posle podneva. Još jednom podsjećam, 1. oktobra Radio Beograd slavi 90. rođendan. Ovo je bio samo mali pokušaj da se setimo činjenica, ljudi, vremena koje ne treba zaboraviti. Gosti u studiju: Đorđe Malavrazić, glavni urednik 2. programa Radio Beograda i priređivač knjige Književnost i radio; Milja Milosavljević-Matijević, urednica emisije Kod dva bela goluba; Vladimir Jokić, dugogodišnji urednik zabavne redakcije 1. programa. Emisiju realizovali ton majstor Darko Milosavljević, muziku izabrali Dragomir Stanojević i Ružica Ćirić, producent je Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz nas.